Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dagens episode av Bak fasaden så har jeg besøk av en mann som har opplevd det de fleste av oss har som sin største frykt I livet. En frykt som jeg som forelder har for at noe sånn skal skje med mine unge. Han har opplevd seksuell overgrep ifra han var 4 år gammel av en nabo. Han hamnet ut på både I kriminalitet, vold og rus etter det her. Det har tatt masse tid av livet hans, og den historien skal vi få høre I dag. Men vi skal også få høre om vendepunktet hans, om livet hans nå og livet hans fremover. Hovedsponsoren til bakfasaden TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger I helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne I klinikken. Vi har medisinsk utpleie som neostrata, eliksir og nun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell I forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skredde sky hudpleieprogrammer til deg, selv om du ikke bor I Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. I dag så skal du få høre del 2 av Lars sin sterke historie om livet hans med seksuelle overgrep, om kriminalitet og om vold. Jeg har jo fått litt sånn meldinger fra noen damer da, som synes det så spennende så at det skal... Hva skal vi kalle det da? En sånn tøffing, gangster, hvordan skal vi omtale det da?
Det får du fortelle meg, holdt jeg på å si.
Ja, en sånn som tidligere kriminell da, men jeg tror at... Ja, det sett på dokumentarer og ser mye dokumentarer, og det også sånne greier at folk som, menn som sitter I fengsel som farlige menn, de får jo masse sånn frierbrev og damer vil ordne de og ikke sant, var sånn. Og det liksom...
Det mye morsfølelse utover.
Ja, det det der, for det liksom, jeg lurer på, hvorfor det sånn? Mm. Og så det liksom, åh, så spennende å høre på det her. Og så jeg merker at damer kan synes at det her liksom spennende. Mm. Og det helt vanlige damer, det ikke kriminelle folk liksom. Ja.
Det mange som har hatt noen sånne illusioner om å fikse meg opp igjennom.
Ja.
Det en sånn blanding, tror jeg, at det noe tøft og spennende, og at de får litt posisjon selv, dama til.
Ja.
Og så det et annet aspekt av det, tenker jeg, da, som det med at vi skal, han skal få orden på, og dette skal vi få folk av nå, liksom.
Var det noen damer som fikk orden på det?
Nei. Jo, og så det litt feil å si, jeg som fikk det, men jeg tenker på liksom i tida frem mot det da, så I var det karrieren. Mange som prøvde på det, men jeg møtte jo ei til slutt da, som var med og bidro til at jeg klarte å...
Ja. Ikke sånn. Var du sammen med henne I den store aksjonen som var da?
Ja.
Ja,
det var 1. april da, men hun var jo vant med å få noen telefoner, og hun, plutselig var jeg jo borte en par dager, og visste aldri hva jeg drev med, holdt jeg på å si. Så, men etter den dagen så fikk jeg jo telefon fra politiet, da var jeg på jobb I barnehage. Nå sitter han I Karsåten, liksom, han varetektsfengslet og sånn og sånn, og hun trodde det var aprilsen her, da.
Ja.
Så hun trodde det var noen som kødde meg, men samtidig så visste jeg jo at det ikke noe urimelig det her, liksom. Så hun levde jo I det der hele tiden, også episoder og dop og meg I psykoser og så vi har sett og opplevd det jævlig mye rart da.
Ja. Har du vært mye innlagt I psykiatrien?
Ja, jeg har vært I psykiatrien 80 ganger eller noe sånt.
I voksen alder?
Ja.
Ja. Fikk du god hjelp der?
Det var mer sånn stabilisering, få meg bort fra gata og fare for liv og helse. Jeg var jo suicidal på et eller annet tidspunkt også. Så jeg hadde jo en periode der jeg hadde bestemt meg for å ta mitt eget liv. Da.
Hvorfor gjorde du ikke det? Hva som stoppet det?
Jeg hadde, det var når jeg ble slippet ut av fengsel etter den aksjonen som jeg hadde. Så havnet jeg rett på syken da. Og så var jeg ute igjen en periode fra syken, og da gikk jeg ned i banken. Og da var jeg var så nedkjørt, jeg var helt skrudd i huet liksom, og psykoser av og på. Og så var jeg i banken for å, og så begynte jeg å legge ut i banken om de hadde forsikringer som dekka selvmord og sånn da. Ja. Snakket jeg helt far out om, for jeg var så lei av livet, jeg følte ikke jeg mestret noen ting, og var bare en kuk liksom, og alle hatet meg, og jeg orket ikke å se meg selv i speilet, jeg tror ikke jeg så meg selv i speilet på 2 år, for jeg hatet det så. Men jeg var i banken og hadde den der, og da ble hun bankdama så bekymret da, at hun ringte psykiatrisk, for hun var redd for at jeg faktisk skulle ta livet mitt den dagen da. Så da havnet jeg på sykken igjen da. Og det er som jeg har sagt før, jeg tror ikke det er mange bankdamer som ringer psykiatrisk og får noen innlagt på syk. Da er du ganske ille tilrett da, når du i banken og noen gjør det.
Ja.
Så, men jeg takker hun for det i dag da. Jeg har snakket med hun etterkant om det da.
Godt medmenneske som bryr seg, og tør å bry seg. Mm. Det er mye av det handler om, at man tenker vel kanskje, oi, kanskje jeg burde gjort det, men så vil man ikke legge seg bort det, men at hun gjorde det da, det er jo helt fantastisk. Du, vi ser jo at du har tatovert deg.
Mm.
Du har mye.
Ja, mye.
Ja, jeg ser jo både ansikt og hender og hals og...
Og resten.
Hele kroppen.
Ja.
Ja. Når begynte du med det?
Ja, det begynte med ganske tidlig. Den første tatueringen min husker jeg tok i Starlight på Drammen. Da var jeg ikke gammel nok enda, men jeg hadde med en sånn lapp fra storesøstra til en kompis av meg som skrev under på at det var helt greit for å hilse mamma, liksom.
Ja.
Så det startet, ja, gammel var jeg da? 15-16, typ.
Hvordan tatuering var det?
En tribal.
Hvordan da?
På overarmen. Ja. Veldig sånn standard, ja.
Det var inn,
ja. Mm.
Men har du bare fortsatt og fortsatt?
Det har blitt mye, mye tatueringer på bakrommet på klubber og litt sånne ting opp igjennom. Mm. Mm. Så det var veldig mye sånne narspiltatueringer og sånne ting,
ja. Mm. Når tok du den siste?
Ja, det var i, når var det, 2 år siden.
Ja. Så du har fortsatt i alle år.
Ja.
Men er det noen som betyr noe sånn spesielt for det?
Altså, jeg har jo datoene til unga mine på her og der, fødselsdator, så de betyr jo noe selvfølgelig.
Mm.
Ellers så har jeg sånn tema egentlig på kroppen, norrøn mytologi, vikinger, som egentlig har fascinert meg i alle år. Sånn vikingkultur og ja, tøffe gutter og gjør som vi vil og... Jeg husker liksom at det var en av tingene som var fascinert av på skolen og sånn, historie og de tingene. Men så hadde jeg veldig mange sprett, da, og så hadde jeg mye sånne ugunstige tatueringer og sånn. Når jeg ble far, så var det mye sånn fra gammelt da, som ikke passet seg så jævlig godt å dra på badeland med unga, som bare sto alt mulig dritt på meg, liksom. Så da tok jeg en sånn jobb med å dekke alt da, med litt sånn... andre ting.
Har det gått bra? Det ser fint ut.
Det har gått bra.
Ja.
Mm.
Men har du noe sånn ifra den... Nå tenkte jeg på at du sa sånn krim, for jeg har jo hatt med en sånn sett i fengsel også, og han så ikke kriminalitet, han sa krim.
Ja.
Så nå føler jeg at jeg litt inne i det, så jeg hører meg selv begynne å si litt sånn slengord nå, men har du noe fra krimtida, som liksom betyr noe sånn spesielt?
Nei, jeg har også mye sånn... teit på beinet, sånn vers fra Bad Boys-filmen og sånn, som jeg og flere av gutta har. Og jeg har jo Rage i store blokkbokstaver over hele ryggen, så den er jo igjen der da. Og noe sånn Diablo-greier nede ved venstre siden og sånn, som er sånn djevel-greier.
Ja.
Og så har jeg et vers på halsen da, som er ganske drøyt.
Ok, jeg kan ikke lese det herifra da.
Hva står det da? I am a punishment of God. You have committed great sins, or else God would not have sent a punishment like me upon you.
Mm. Hvem sitt forslag var det å ha det på halsen der?
Det var en kompis i miljøet.
Mm. Så det er narspill-tatuering?
Ja.
Ok. Men du har jo et ei halve ansikte.
Mm.
Når tok du den?
Det husker jeg ikke helt, men det mange år siden.
Mm. Hvordan det der liksom når du har i ansiktet? Du må jo, du jo vernepleier, ikke sant?
Sosionom.
Sosionom. Da kan du ordet forforståelse.
Ja.
Får du mye forforståelse av at du kommer med et tatuert ansikt?
Ja, du møter på noen fordommer der ute. Og det ene, det første jobbintervjuet som jeg var i etter jeg var ferdig på høyskolen og sånn, ble jeg jo kastet ut av. Fordi han, daglig lederen der, for det første så sa han til meg at det ansiktet ditt spiller ikke akkurat for deg nå. Og etterpå så sa han at jeg ikke noe særlig interessert i å dra inn gata på huset her, så jeg tror du bare får gå liksom.
Ja.
Så jeg har møtt noen sånne opp igjennom.
Mm.
Men egentlig så møter jeg mest undring. Mm. Folk blir fascinert, eller folk lurer på hva betyr det her, liksom, og hva du har jo, jeg har jo så mye, ikke sant? Så, og ansikt og sånt er ikke så veldig vanlig, blitt litt vanligere nå, men, ja. Men folk er mer undrende til hva dette her handler om, da.
Ja.
Hva historien bak er, eller... Ja.
Jeg tror også det er litt sånn spenning rundt det, og det var sånn jeg på en måte la merke til det når du så det på Instagram, mens jeg så det på noen som filmet og sånn der. Det var jo flere på, rundt der, for det var en sånn her, ja, nå kan ikke jeg forklare det så godt, men det kommer opp sånn forslag, og da ser man jo mange forskjellige. Og grunnen til at jeg trykte på det, det var jo på grunn av tatueringen. Jeg tenkte, hvem er det her, liksom, en sånn tatuering i ansiktet?
Ja.
Men kan du angre på noen?
Nei, jeg gjør ikke det, altså. For det første så liker jeg tatueringen veldig godt da. Så jeg har jo bare levd i den besettelsen der i alle år egentlig,
ja.
Både før og etter alt som har skjedd.
Ja.
Men jeg anbefaler jo ikke unga mine å ta i ansiktet, og det er jeg ikke sikker på om jeg hadde tatt i ansiktet i dag. Men jeg angrer ikke på det egentlig, for det er meg, det er min identitet da. Og jeg bærer jo historien min utenpå på samme måte som jeg bærer historien min på innsida.
Mm,
så det er egentlig bare å gjenspeile livet mitt på en måte.
Så du kjenner ikke at det kan plage deg at liksom, du ser historien din hele tiden?
Nei, jeg er veldig trygg i historien min og står veldig godt i den egentlig.
Mm.
Det er som jeg sa i sted at jeg står for alt jeg har gjort. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg ikke klart å gå videre heller. Så jeg er veldig klar over hva jeg har gjort og har jobbet meg godt igjennom alle de tingene. Og har ikke noen problemer med å stå i det i dag. Da.
Mm. Hvis du angrer senere, så har jo TM-klinikken tatueringsmening.
Ja, det skal jeg huske på.
Så får du huske oss da. Skal få en god pris. Ja. Nei, du har så mye.
Ja. Ja.
Jeg tror ikke, vi kan ikke ta alt det der, det går ikke. Men, men du passer med det da. Men det er noe i hodeskallen der, tok du det samtidig som ansiktet?
Nei, ja, den kom en god stund etterpå.
Ja. Du vet, jeg har ingen tatueringer, for jeg er livredd for å angre.
Mm.
For det liksom, kan være veldig spontane med. Ja. Så jeg tok høy i tunga og sånn da jeg var 16, for da hadde vi lyst på sånn der tribal og sånn.
Mm.
Men tenkte jeg, tar det, for da kan jeg ta ut igjen.
Ja.
Så jeg har liksom aldri tørt å ta. Og så, da blir jeg så fascinert når et menneske kan liksom ha fra topp til tå.
Mm. Det er jo litt sånn, var jo litt sånn image-greie også da. Jeg skal jo innrømme det i miljøet og sånn, så det er fulle av steroider og trener og fulle av tatueringer, og det er en del av pakka, liksom.
Mm. Mm. Men du passer på en måte med det, da.
Takk.
Vær så god. Du nevnte jo badeland med unger og sånn, men hva synes ungene dine selv om tatueringene dine?
Ja, i hvert fall de gutta mine, de synes det er kult, da. Men de er veldig sånn bevisste på når vi går ute blant folk, eller når vi er på badeland, for eksempel, da, eller... Så, for jeg tenker jo ikke over så mye lenger, alle blikka og alle pekinga og viskinga og sånn, men unga mine er veldig bevisst på det da. Så de liksom sier ofte til meg sånn, pappa, de der sitter og prater om deg, eller de pekte på deg, og så ler de litt da, synes det er litt kult da. Jeg tror de tar det mer som sånn oppmerksomhet, at det er en kul pappa liksom.
Ja.
Men jeg tenker ikke så mye over det lenger da, men de tenker ofte over det. Men, så de synes det nok er kult da.
Mm. Det er kult. Du tenker det er ok. Hvis de er 15 og vil tatovere seg, tenker du at det er greit? Vanskelig.
Vanskelig spørsmål. Men jeg har ikke noe mot at de tatoverer seg, da. I forhold til alder, så får vi vel diskutere det når den tiden kommer.
Ja.
Men jeg har ikke noe mot at de gjør det,
nei. Trener du nå?
Jeg trener litt, men det ikke så lett å trene så mye lenger. Når jeg gikk inn I behandling, så hang alt sammen for meg, så jeg måtte ta en pause fra alt. Fordi de folka jeg trente med, de var de samme som jeg stod I døra med, de var det samme som jeg hang med privat. Så jeg måtte ta et oppgjør med meg selv på alle områder. Da. Mm. Legge bort fasaden og kroppsfokus og jobbe med de tingene som jeg trengte å jobbe med. Da. Så jeg tok et valg når jeg gikk inn I behandling om at jeg skulle ta litt avstand fra den livsstilen og det image og sånn. Da. Men jeg veldig glad I trening. Da. Så jeg trener veldig hardt I perioder, men jeg har et liv som, med mye jobb og mye unger og sånn som gjør det litt vanskelig å få trent så mye som jeg kanskje vil. Men jeg tenker også at det bra for meg, for jeg går veldig fort inn I den besettelsen. Da. Så det ikke sånn at jeg har sluttet å trene, men nå kaller jeg det mer sånn eldre trim.
Ja.
I forhold til hva jeg holdt på med før I hvert fall.
Ikke sant, ja. Var det den innleggelsen der, altså behandlingen som ble vendepunktet for det?
Ja, den saken som jeg snakket om I stad, den politiaksjonen, da jeg bodde I leilighet I et hus som pappa eide, og der bodde brødrene mine og noen flere folk vi kjenner. Jeg behøver ikke å si hvem det var, men alle I det huset ble arrestert fordi at de oppholdt seg på samme sted som meg, da. Og det var folk som ikke hadde noen ting med noe å gjøre, og omtrent ikke har fått et parkeringsbot I hele sitt liv. Så det var veldig sånn traumatisk opplevelse for dem å bli tatt I en sånn aksjon. Da. Så jeg satt på cella hele natta og hørte på skrik og gråt og panikk og alt fra folk som sto meg nær, da, som satt rundt meg. Så jeg satt på cella, husker jeg, sånn, satt der I bare overkropp og svetten rant, og jeg var helt nedkjørt av rus og helt ute, og så tenkte jeg liksom for meg selv at fy faen, jeg dør snart, eller så sitter jeg her resten av livet, eller så jeg nødt til å gjøre noe, liksom.
Mm.
Og så begynte jeg å kjenne litt på at jeg skulle ta et oppgjør med meg selv, da, for jeg var så jævla nedkjørt, liksom. Så livet var ikke som det en gang var. Jeg var på tur nedover, da.
Mm. Ja.
Så jeg ringte på klokka og sa til politiet at dere kan slippe ut alle de andre, så skal jeg ta den jobben her, så får dere vite det dere vil vite om meg, liksom. Det var ikke, anga ingen, eller snakket ikke om noen andre, men jeg satt meg ned og var ærlig om mitt liv, da.
Ja.
Ja.
Men hadde du abstinenser da, den natta?
Ja.
Ja. Hvordan behandlet politiet, sant?
Nei, veldig dårlig, synes jeg, akkurat der og da. Jeg fikk nesten ikke mat og ikke drikke, fordi jeg har en teori på at de ville slite meg ut før avhøret og sånn. Mm. Så det som jeg har sagt før, at jeg tror de bare ga meg akkurat nok til å ikke bryte menneskerettighetene, liksom.
Mm.
Jeg fikk bare litt sånn innimellom, men de holdt meg der I 3 dager før de begynte med avhør og ga meg lite mat og drikke og sånn, da. Og det handler nok om at de ville ha meg på så tynnslitt som mulig før jeg skulle inn I avhør og sånn, da.
Mm. Mm. Og da tilstod du dine ting, da?
Ja.
Ja. Var det en lettelse?
Ja, egentlig. Jeg var så likegyldig akkurat. Jeg ga faen, jeg orket ikke å ta livet noe mer, og jeg kjente på at jeg liksom dro alle rundt meg, alle jeg var glad I, ble dratt I dragsuget, og jeg ødela. Og så jeg følte meg så fysisk dårlig og psykisk dårlig, og ja, begynte å skylde jævlig mye penger, og ikke I miljøet, men opparbeidet med jævlig stor gjeld.
Mm.
Så ting begynte å stramme seg til rundt meg, på en måte.
Ja. Ikke sant? Men da la du det frivillig inn på avrusning da, eller?
Ja, da var det rett på sykehuset etter jeg slapp ut der da.
Mm. Mm. Altså et vanlig
sykehus? Nei, det var oppe på sånn akutt rusteam.
Ja. Mm. Og da fikk du hjelp der, og så videre inn da på langtidsbehandling?
Ja, da ble det 2 år med rusbehandling da.
Ja.
Mm.
Bodde du der I 2 år, eller kom du på møter eller sånn?
Nei, det var litt begge deler.
Ja.
For det ble satt I svinget ganske sånn svært apparat rundt meg, som egentlig litt spesielt, for det ble koblet på flere team, og jeg hadde så aggresjonsproblematikk og en del sånn traumegreier og sånn, så det kom noen eksperter fra Kristiansand og sånn som skulle noe prosjekt I nærheten av der vi bodde, så de ble koblet på, og akuttpsykiatrisk team og DPS og behandlingssted, og liksom, så det ble veldig mange mennesker plutselig I livet mitt, da, som skulle hjelpe meg. Og det verste at politiet viste omsorg for meg også, for de har følt meg I så mange år og jakta på meg I så mange år. Og jeg har hatt en sånn ganske bra forhold til noen av politikarene oppi all driten, da, eller vi har sånn gjensidig respekt I hvert fall. Da.
Mm.
Så det var mange som liksom jeg merket plutselig at det var mange mennesker som involverte seg og engasjerte seg I at jeg skulle klare å komme ut av ting. Mm.
Sette du pris på det?
Ja.
Du gjorde det også?
Ja, jeg var nok ikke helt der at jeg klarte å nyte den, liksom tenke det, men, men jeg har tenkt på det mye ettertid, og jeg hadde nok en følelse av at, at det i hvert fall var folk som var villige til å hjelpe meg med et eller annet.
Mm. Ja, det bra. Det godt å høre at apparatet også funket rundt. Mm. Men funket denne behandlingen? Ble du rusfri?
Jeg hadde en sprekk etter sånn 3 måneder eller noe sånt. Men så klarte jeg å snu mentaliteten min på at jeg skulle gå inn for det. Da. Hun som jeg var sammen med da, og hadde vært sammen noen år, da. Hun ble jo gravid. Mm. Så det også ble med I betraktningen med at fy faen, jeg har ikke lyst til at barnet mitt skal vokse opp med en sånn idiot av en far, liksom, som ødelegger livet til sønnen min. Da.
Mm.
Så det var en sånn ganske sterk faktor jeg dro med meg. Da, for jeg sleit jo med den egen driven da, å motivere meg selv, for jeg, I mitt huet så orket jeg ikke å leve lenger. Jeg så ikke noe fremtid, jeg så mørkt på alt, og jeg husker de første epikrisene som jeg leste om meg selv, så beskriver de bare en sånn svær, svett fyr som sitter og helt svart I øya, og ikke har noe fremtidshåp I det hele tatt. Så jeg hadde egentlig gitt opp livet. Så jeg Det var godt for meg å kunne liksom fake it to make it, eller liksom ha noe sånn som at hun var gravid, da.
Mm.
Som en sånn motivasjon I starten for å holde meg på rett spor. Da.
Mm. Mm. Hvor gammel var du på denne tiden?
26 år.
Mm. Hadde du forhold til familien din da, på denne tiden? Altså, søsken og foreldre, altså, klarte de å akseptere hva du drev på med?
Brødrene mine var jo litt sånn, de havna jo litt inn I samme miljø, fordi de så opp til meg I alle år, og jeg passet på dem I alle år, og de brukte navnet mitt I mange år, og for å være trygge på byen, og liksom, og de likte å henge med meg og min gjeng og mine kompiser, på en måte, så de ble litt sånn sugt inn I det miljøet, selv om de ikke havna så langt inn I det som jeg gjorde, så var de liksom med på mye. Så de har hatt hele veien, og et veldig spesielt forhold til brødrene mine, da, sånn gjennom oppveksten og alt, så vi har hatt og har et helt spesielt bånd. Da.
Mm.
Vært hverandres bestevenner og sånn I alle år.
Mm.
Så mora mi fikk kjempetrøbbel. Hun ble syk av å ha meg som sønn. Liksom. Mm. Så hun sa jo på et eller annet tidspunkt at jeg kan ikke være mora di lenger.
Ja.
Så det var før jeg havna, eller på slutten før jeg havna inn I behandling. Og sånt,
ja.
Så måtte hun liksom Hun sa det rett ut til meg, at hun måtte rømme huset flere ganger, og hun visste aldri om jeg levde eller var død, eller hun var redd for meg støtt, og hun sto I mye drit fra folk ellers I byen som kom og liksom fortalte av hvor forferdelig sønnen hadde, og hun var redd hele tiden. Hun var enda, så kommer det en sånn frykt når helgen nærmer seg, og liksom, hun har slitet mye med det der etterkant, da. Men vi har veldig god dialog, da, og snakket mye om ting, men hun vil ikke høre... Hun orker ikke å høre noe mer om det livet der, eller hun vil snakke her og nå og fremover. Ja. Hun orker ikke, og hun klarer ikke mer. Da.
Nei,
hun
vil ikke rippe opp I det.
Nei.
Men det jo greit, jeg skulle si at ikke hun vil det. Da må man jo bare respektere at hun takler det på sin måte.
Men hun var voksent, da, og hun gjorde noe som vi anbefaler egentlig mange å gjøre, I forhold til å være foreldre til noen som har de utfordringene der, og det å ikke være muliggjører eller medavhengig.
Mm.
Og hun... kastet meg ut når jeg var 17 år rett før jul, og sa at det her funker ikke lenger, og du kan ikke være her lenger. Og I etterkant da, så sa hun til meg at jeg veldig glad I deg, men jeg kan ikke være mora di lenger.
Mm.
Og jeg visste jo at jeg hadde alltid mamma. Hvis jeg bare klarte å gjøre de tingene som jeg måtte gjøre for å få livet mitt på stell, da, så hadde jeg alltid kunnet gå tilbake til mamma.
Mm.
Men hun ville ikke ha noe med meg å gjøre, og jeg holdt avstand til hun. Da.
Men det skjønner jeg jo at hun følte det sånn også. Altså. Mm. Hun jo ikke noe lett situasjon der du har ungen din som du elsker høyest på jord, og så lever det livet som du har gjort. Da.
Pappa har jo aldri klart å uttrykke liksom, følelser I den forstand, men jeg vet jo at han har hatt mye vondt med dette her.
Mm.
Men han av den eldre garden og mannfolk, og, som mannfolk ofte at... Han har ikke hatt så lett for å snakke om ting. Da.
Nei, og det jo akkurat derfor det så viktig sånn som denne podden at den kommer. For at jeg tror det jo nå at det her vendepunktet for menn faktisk begynner å komme. Vi kvinner har kanskje vært mer åpne, jeg vet ikke, siste 10, årene, ja. Men, men så opplever jeg at det er noe der begynner liksom bare ok å snakke om ting.
Mm. Det er det jeg prøver å bidra til, da. For jeg vet hvor viktig det er, da.
Mm.
Når jeg gikk og bærte på alt dette her selv, så fungerte ikke livet mitt.
Nei. 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 I den behandlingen, hva inngikk i den da, de to årene?
Ja, for det første så brukte jeg jævlig lang tid, da, for jeg eide jo ikke tillit til folk. Jeg var redd for folk. Men jeg møtte noen folk der som ikke gikk rett på meg som et problem, men som var ute etter og var nysgjerrig på hvem er du, og hvordan har du det, og hvordan er det for deg å sitte her, i stedet for å gå rett på et problem som de skulle fikse.
Mm.
Og jeg tror at de tok seg såpass god tid til å bli kjent med meg, og ufarliggjorde det, og var nysgjerrig på meg som menneske, og hva jeg opplevde og sånne ting. Det gjorde det tryggere for meg å kunne sette ord på ting, da. Så begynte liksom å gi dem litt etter hvert, fordi jeg klarte ikke å unngå å få tillit til dem, de var så fine mennesker og sånn, da. Så jeg, gradvis så liksom klarte jeg å prate litt mer etter hvert med dem, da.
Mm.
Så vi snakket om på det ordet overgrep og sånn her i sted. Og første gang jeg sa det høyt, så var det hos kriminalomsorgen, og da når jeg sa det ordet høyt, så begynte jeg å svette som bare det, og det gikk helt rundt for meg. Jeg klarte ikke å se det arket jeg skulle skrive ned på bordet. Og jeg trodde jeg skulle besvime, så jeg måtte forlate hele bygningen og ut og trekke luft. Og jeg ble helt slått ut av det.
Mm.
Så det sier noe om hvor mye som sitter innvendig, da, som du ikke har klart å sette noe ord på før. Da.
Nå leste du tankene mine for mitt neste spørsmål. Det var når sa du det ordet høyt første gang?
Mm.
Mm. Så det var da.
Mm.
Ja. Men når du var ferdig behandlet, følte du deg klar da til livet?
Jeg gjorde det. Behandlere mine var ikke enige. Men jeg har vært sånn, jeg har alltid vært sånn all or nothing-fyr, da. Uansett om det har vært på gata eller om det har vært i det vanlige liv. Så jeg hadde liksom bestemt meg, da, og har en veldig sterk vilje, egentlig. Jeg har jo sånn overlevelsesinstinkt og sånn føler at det står ganske sterkt i meg. Da.
Mm.
Så jeg hadde bestemt meg for at nå bare kjører jeg på, liksom. Og nå er det ikke noe, det er ikke noe annet valg jeg skal gjennomføre dette her. Så da søkte jeg meg på høyskolen da, mot slutten av behandling, og behandlerne mine sa at faen, det er alt for tidlig, du har alt for mye bagasje og mye greier. Du må stabilisere livet ditt, du må liksom komme deg hjem i leiligheten din og ordne ting før du begynner. Men jeg var utålmodig, så jeg ville i gang da.
Mm. Ja, du slår meg som en fyr som er alt eller ingenting, bare etter denne samtalen.
Mm. Så det gjenspiller jo alltid i min. Tar jeg en tatuering, så har jeg fylt hele kroppen, ikke sant? Og det er, for alt så er det sånn, da. Så, ja.
Gikk det bra på skolen?
Ja, det gikk egentlig bra. Men første skoledag så var jeg pissredd, da. Det er som jeg også har sagt før, at når jeg kom inn første skoledag, så alle de som var på skolen er folk som hadde vært redd meg på gata. Nå var jeg redd alle de.
Ja.
Så da var det plutselig de som vekte frykt i meg, da, og ikke motsatt. Så jeg gikk med hette over huet og svetten rant, og følte meg malplassert, og så folk som kom med laptopa sine, og jeg gikk med hettegenser. Og når jeg skulle inn på skolen, så første jeg møter i trappa på skolen, da, var en fyr som visste hvem jeg var fra Gjøvik og sånn, så han liksom stopper opp i trappa og «Hva faen er det du gjør her? Da? Skal du avtjene noen samfunnsstraff, eller skal du vaske trappa, eller hva er det du skal gjøre?» liksom? Ja. Det var det første som møtte meg på høyskolen. Da. Og jeg var jo så nervøs fra før, så det hjelper jo ikke på det.
Da. Nei, skal du ikke kjørt den litt mer? Da? Ja.
Men når jeg kom inn i timen og liksom fikk satt meg litt, så opplevde jeg at jeg ble en veldig sånn interessant person i klassen. Da. Jeg stod ute og tok meg en røyk, og liksom flokka det seg folk rundt meg, og liksom var veldig nysgjerrig på hva slags figur jeg var. Liksom. Så det var egentlig en fin måte å bli kjent med folk på. Da.
Så du anbefaler egentlig tatueringer her og der?
Ja, det hjelper i hvert fall meg den dagen. Jeg vet ikke om jeg skal anbefale det. Men,
nei. Men da gjennomførte du de tre årene på høyskolen?
Ja, jeg gjorde det. Og jeg hadde bestemt meg for at når jeg startet på høyskolen, så ble jeg far og sona og startet på høyskolen og opprettet gjeldsordning på samme året. Så det var et jævlig heftig start på det nye livet. Så jeg måtte liksom på skolen, og så måtte jeg hjem og se sønnen min et par timer, og så måtte jeg sone.
Ja.
Så, og sånn gikk hele første året mitt på høyskolen. Da. Samtidig som jeg skyldte 1,6 millioner, da, uten å eie mer enn olabuksa jeg stod og gikk i.
Mm.
Så jeg hadde åpnet en sånn gjeldsordningsprosess for å rydde opp i den økonomien, da, som var jævlig tungt i seg selv da, å ta tak i.
Ja.
Så det første året på høyskolen var jævlig heftig, for å si det mildt.
Ja.
Så måtte jeg liksom rydde opp I fortiden med den der soningen og bli kvitt de gamle dommene, og så måtte jeg klare å ha huet på plass til å gjøre skolearbeidet, samtidig som jeg liksom opplevde det største I livet med å bli far. Da. Mm. Så, og den følelsen av å ikke kunne være liksom der for han hele tiden. Og sånn, ja.
Ja, den tøff. Mm. Det som fint at han så liten, så han husker jo ikke noe av det.
Mm.
Det viktig at du der I dag, når han en større gutt.
Ja.
Mm. Hvor lenge måtte du zone da?
11 måneder.
Ja.
Så jeg ble ferdig med det og kom meg gjennom skolen egentlig. Lærere mine sa gjennom 3 år at du egentlig ganske flink på skolen, men dessverre så kommer du aldri til å få jobb, for det ser ut som du gjør.
Mm.
Og det var ikke bare for meg å komme inn på høyskolen heller. Jeg måtte ha noen intervjuer og sånt, for jeg hadde jo jævlig langt rulleblad og alt det greiene der.
Ja.
Så jeg måtte ha en runde på det også. Men de var ganske demotiverende I forhold til å fortelle meg at jeg aldri kom til å få meg jobb. Da.
Mm.
Så... Men jeg husker at når jeg fikk jeg kom opp I muntlig eksamen 3. året og klarte det, så husker jeg at når jeg fikk vite at jeg sto på den, så begynte jeg å grine som bare det.
Mm.
Men jobb... Da hadde jeg ikke grinet på lenge, for å si
det
sånn.
Du hadde ikke det?
Nei.
Nei. Griner du lett nå?
Nei, egentlig ikke.
Men du hadde litt tårer I øynene I sted.
Ja, jeg blir litt beveget.
Når jeg griner?
Ja.
Ja.
Mm.
Så du har empatien å komme tilbake I kroppen?
Mhm.
Mm. Så bra. Det mye bra som skjer når rusen blir borte.
Mm.
Det det.
Ja.
Mm. Men jobb, det fikk du nå I hvert fall. Du har jobbet
det,
nå I...
Det gjorde jeg. Jeg hadde det mislykka jobbintervju som jeg pratet på I sted.
Ja.
Og 14 dager etter det, da, så søkte jeg bare helt tilfeldig på en stilling I Fossum-kollektivet som jeg ikke hadde så mye tro på, egentlig, med den opplevelsen I bagasjen. Da. Og jeg var ikke ferdig utdannet heller, for det var en måned til eksamen og sånn, så jeg hadde liksom, de krevde jo høyskoleutdanning og sånn og sånn. Men jeg tenkte at det beit I meg og var dritnervøs og satt med bilen og kjørte inn til Oslo og skulle ha intervju, da. Og hadde en innmari bra opplevelse med det intervjuet. Møtte 2 helt fantastiske folk som... og jeg, med den andre opplevelsen I bagasjen, så begynte jeg å forsvare meg med en gang jeg kom inn døra. Bare sånn, jeg ser sikkert at jeg har tatueringer og begynte å bare bla bla bla. Og de bare, åja, ja, men det tenkte vi ikke over egentlig.
Så kult da.
Og så landet jeg liksom I det da. Så ja. Vi snakket lenge, og så sa de når jeg dro at, at det var et veldig fint intervju, men det liksom 125 søkere på den stillingen her, og du ikke ferdig utdannet før om en måned. Så, men det var veldig bra intervju da. Så gikk det 2 dager, og så ringte de meg, og så du får jobben.
Åh, så kult. Var du glad da?
Veldig.
Da feiret du?
Da var det en sånn ubeskrivelig følelse.
Ja. Da kom den euforiske følelsen.
Ja.
Ja. At du mestret noen ting.
Mm.
Ja, så bra. Og der har du jobbet nå I mange år?
Jeg jobbet der I 9 år snart.
Mm.
Men jeg har gjort mye ved siden av da, så jeg har stort engasjement for ting. Så jeg har hatt noen perioder som jeg ikke har jobbet der også, men... Jeg jobbet I akutpsykiatrien, jeg har vært prosjektleder I Solia-kollektivet, avdelingsleder I Blåkors, prosjektleder I en sånn svær organisasjon I forhold til barnevern og rus. Og ja, reiste litt rundt på skoler og pratet med kids og, om forskjellige temaer og sånn.
Så du holdt litt foredrag?
Ja,
jeg
kan kalle det foredrag, jeg kaller det mer samtaler og sånn. Ja. Men jeg står jo foran der. Og,
Og sier noe.
Ja. Så jeg har gjort veldig mye forskjellig. Jeg har vært med å starte et etterværnstiltak I Oslo, blant annet, og sånn.
Mm.
Men hele tiden så det liksom godt å tenke på at jeg vil starte noe for meg selv, da.
Ja.
For å bruke erfaringen min akkurat sånn jeg vil bruke den på min måte, og ja.
Mm.
Og broren min har alltid liksom sagt det til meg at det må du gjøre. Så det gikk jeg sammen med lillebror og gjorde I fjor, da.
Ja.
Startet opp Team Up Helse på Gjøvik.
Ja. Mm. Ok, skal det være?
Det startet egentlig som et sånt engasjement, fordi det var så mye avisskriverier I Gjøvik om ungt rusmiljø og mye problemer på skysstasjon, togstasjon, mye voldsepisoder, og folk ned I 13-årsalderen på heroin, og politiet visste nesten ikke hva de skulle gjøre en stund. Og jeg har unge selv, og min egen 40, så jeg hadde lyst til å gjøre mitt, da. Og gi noe tilbake til den byen som jeg har gjort så mye gærent I, da. Så det startet egentlig som et sånn engasjement for lokalmiljøet, eller for å liksom bidra litt med det vi kunne. Da. Så vi etablerte dette med bedriften her. Da. Og, men vi oppdaget jo fort at det var mye behov, og veldig sånn etterlengta at vi liksom servet et eller annet som manglet da, eller som ikke fantes i det skiktet mellom å sitte i en samtale på BUP og det å havne på institusjon. Imellom der så det mange som faller mellom to stoler, og mange som trenger mye og har begynt å eksperimentere med rus, og som sliter på skolen, og som har hatt vanskelige opplevelser i livet, og som sliter med selvbildet og selvtillit og mestring. Og, ja. Så vi hadde et ønske om å inn der, da, og, og gjøre en forskjell der.
Men ikke, da kan, blir det en institusjon på en måte da, som man kan bo på?
Nei, det ikke en institusjon, men det er mer sånn ambulerende ut i feltjobbing, men vi har jo kontorer og sånn, så vi kjører samtaler og grupper og de tingene der. Så har vi inngått samarbeid med, liksom, med forebyggende team hos politiet, og veldig jævlig rart forresten å ha hele politiet samlet på kontoret mitt og sånn etter all den...
Som kollegaer?
Ja. Og så har barnevernet koblet seg litt på og har en del vil bruke oss som tiltak da, og sånne ting. Og det flere kommuner som interessert i hva vi holder på med og ønsker veiledning og rådgivning og at vi skal inn og hjelpe de unga som de føler selv at de ikke har riktig tiltak for. Da.
Spennende. Det er spennende tid du har i møte nå.
Ja.
Tror du du kunne starte det her for noen år siden, eller kjenner du at det er noe du er der at du var klar for det?
Nei, jeg tenker at det er bra det har ligget og modnet såpass lenge som det har. Så jeg tror det er riktig tidspunkt nå.
Ja, nå er du klart å gi.
Ja.
Vi har fått litt lyttespørsmål, Lars.
Ja.
Ikke bare noen, vi har fått ganske mange. Men jeg har en her som har et litt langt et, så jeg skal lese det til det. Hun sier, jeg jobber med ungdom i 14-15 års alderen, som er godt inne i rus og kriminelle miljø. Altså krimmiljø da. Jeg og mange andre hjelpeapparater sliter med å hjelpe dem, blant annet med å finne indre motivasjon til å leve en normal hverdag. Mange har dessverre opplevd ting i barndommen som overgrep, omsorgssvikt og vold. Hadde sett veldig pris på tips og råd til hvordan man skal nå inn til ungdommen. Hvis du hadde klart å komme ut av livet du har levd som 15-åring, hva hadde vært avgjørende for å klare det?
Ja, det er litt vanskelig å komme med et sånn kort svar eller en løsning på et sånn problem. Men jeg tenker i hvert fall at når vi er i møte med ungdommen, da, så er i hvert fall jeg veldig opptatt av å se mennesket eller bak, eller gutten eller jenta bak problemet. Altså, det er så fort gjort at fordi de ser på seg selv som et problem og opplever å mislykkes på daglig basis ofte. Jeg er veldig opptatt av å snakke om hvorfor vi gjør det vi gjør, da, og reflektere litt rundt hvorfor vi har det vondt, og hvorfor vi føler at vi må utagere på en eller annen måte, eller hvordan har du det nå, hvordan er det å være deg, hvordan er det å være deg i møte med meg. Fordi det er veldig mange rundt, både foreldre og hjelpeapparatet, som har lyst til å fikse et problem. Og alle kommer med gode løsninger, og alle skal ha en idé om hvordan dette her skal funke. Og det ender opp med da, er at ungdommer, det går helt i surr, og så blir det for mye, og så låser de seg da. Vi bør fokusere liksom på at hvis vi opplever at de får tillit til en person, da må vi heie på den relasjonen.
Ja.
Sånn at de kan bygge videre på den. I stedet for sånn det ofte er da, at vi skal koble på det teamet og det teamet og det teamet, og så skal kommunen på banen der, og så skal BUP på banen der, og så skal politiet og forebyggende team der kobles på. Og så føles det ut for ungdommen som at de er både kriminelle og misslykka, og det går helt i surr, da, så de får ikke den tilliten til å snakke om de vanskelige tingene. Da.
Jeg synes det var fint å ta vare på den relasjonen, den man klarer å bygge. Det var veldig fint. Jeg lurer på litt sånn stekkord som jeg har skrevet til meg selv, og det er det her med tilgivelse. Har du tilgitt?
Jeg har nok ikke tilgitt i årets rette forstand, men jeg har forsonet meg med, og jeg kjenner meg ikke som en bitter person i dag. Jeg går ikke rundt og lar det få veldig stor plass i livet mitt. Eller jeg vil ikke gi han den gleden av at jeg skal gå og bruke energi på det han har gjort mot meg. Det beste jeg kan gjøre med det er å leve mitt liv og gjøre noe godt for meg selv. Da. Jo mer plass jeg hadde gitt han, jo mer hadde han vinnet, holdt jeg på å si. Så jeg... jeg har jobbet veldig godt med historien min I mange år, og jeg har pratet mye om det, og jeg bruker historien min mye, sånn I jobbsammenheng og sånne ting. Og har egentlig et veldig avklart forhold til historien min, altså, og står godt I den. Mm. Så,
så hvis du hadde møtt på han på restaurant I dag, så hadde det ikke blitt samme utfall som sist gang?
Nei, det tror jeg faktisk ikke.
Nei.
Jeg tror jeg bare hadde hevet meg over det og gått videre, for jeg vet med meg selv hvor langt jeg kom I, da. Mm. Og han det bare synd på, egentlig.
Mm. Mm. Jeg tenker på sinne. Har du det veldig I det nå, eller du roligere nå?
Jeg har blitt veldig mye roligere. Mm. Nesten irriterende rolig innimellom.
Mm.
For det sinne var på en måte litt sånn trygghet for meg I en lang periode, og jeg lente meg veldig på sinne, og visste at hvis det var noe urett, så hadde jeg sinne mitt, så jeg kunne ordne opp I ting der og da.
Mm.
Men nå jeg liksom, jeg jobbet så hardt med greiene mine, at jeg har blitt så rolig innvendig på en eller annen måte.
Mm.
Så jeg har nok det sinne et eller annet sted, jeg kan kjenne på det hvis noen gjør unga mine noe, eller hvis det noe urett, eller hvis det noe, så kjenner jeg at det bobler på innsida.
Mm.
Og det I noen settinger som jeg liksom må jobbe litt ekstra med meg selv, for ikke slippe til det der sinnet som ikke bra for meg og ingen andre, holdt jeg på å si. Mm. Så jeg har noe iboende som jeg må liksom tenke på hvordan jeg skal håndtere fortsatt. Da.
Mm.
Men det preger meg ingenting, og jeg finner en sånn indre ro på
livet.
Mm.
Hvordan snakker du med dine egne barn om overgrep?
Jeg I hvert fall veldig åpen med dem om hva som har skjedd med meg. Da. Så de vet på en måte alt, og det har vært veldig viktig for meg. Både meg for min del og mødrene til barna mine. Nå jo den yngste to, da, så han har ikke fått høre noe, men de tre andre I hvert fall, som så vi ganske enige om at det bedre å legge opp til en åpenhet og ærlighet rundt ting, da. Sånn at vi kjenner hverandre, og så de slipper å få høre av andre foreldre, og sånn at faren din det og det. Eller sånn.
Mm.
Det mye bedre at vi snakker om de utfordringene som har vært I livet, da, og vi gir dem en forståelse av at det greit å prate om ting. Da.
Mm.
Det ikke noe som farlig.
Mm.
Jeg tenker jo at det gir dem en styrke I livet, da. Hvis de lærer at åpenhet bra, og være ærlig bra, og ikke brenner inne med de tingene som vanskelig for dem. Da.
Husker du første gangen du fortalte deg til henne du har tre barn med? Sa du det med en gang dere ble sammen?
Nei, ikke en gang, men det brukte jeg nok litt tid på.
Mm.
Men jeg husker egentlig ikke, altså, når det var første gangen.
Nei, det kom til å tenke på det nå. Hvis du skal gi tips til oss da, som ikke har opplevd seksuelle overgrep, hva kan jeg snakke med mine barn om? Hva tenker du viktig?
I hvert fall den tiden vi lever I nå, så tenker jeg det I hvert fall viktig å ha litt oversikt over sosiale medier og hvordan for mye foregår på sosiale medier I dag. Da.
Mm.
Ha litt sånn kontroll på telefonbruk og hva driver unga med på kvelda med telefonen. Og spørre dem litt om venner sine og hvem som kontakter dem og kanskje ha litt sånn begrensninger på telefonlista deres og sånn. Jeg snakker I hvert fall med unga mine om å ikke godta venneforespørsel uten å snakke med meg om det først. Og ha lagret numre til liksom de nærmeste venner I klassa og litt sånne ting greit, men ha litt oversikt over hva som foregår da, på Snapchat og alle de tingene der.
Mm.
Og så ikke ha sånn ukritisk tillit til alle, liksom. Altså, vi skal være åpne og blide og hyggelige og sånne ting, men vær litt sånn var på hvem som kontakter deg og hvem som skal ha deg med på ting, eller ja, at vi litt bevisst. Da.
Jeg kan jo nesten bli sånn at jeg ikke vil at ungene mine skal overnatte noen plass, og altså, jeg blir så redd for at sånne ting skal skje.
Mm.
Men hvordan skal man liksom finne balansen I det da? For det her jo, som du ser, sosiale medier, det en ny greie, og det jo kjempeviktige tips du kommer der.
Mm.
Men sånn som for din del så var jo det her egentlig en vanlig nabo. Altså den vanlige naboen kan jo bare overalt fortsatt nå
også.
Hvordan kan vi beskytte imot den naboen?
Jeg tror vi blir gærne hvis vi skal gå og tenke sånn hele tiden. Altså det jo fortsatt sånn at det er jo mer bra folk enn det dårlige folk, holdt jeg på å si.
Ja.
Det viktigste vel at vi bruker litt tid kanskje på å bli kjent med de vi har rundt oss og de vi omgås. Da. Ikke overse naboen med postkassa, liksom, men snakk litt om vær og vind og bli litt kjent. Da.
Mm.
Fordi hvis jeg skulle gått og levd i mine opplevelser og overført det på barna mine, så hadde jeg jo buret dem inne, ikke sant? Ja. I årevis, så det kan jeg jo ikke gjøre. De må jo få vokse, og de må jo få teste seg selv, og de må få lov til å gå ut i verden, holdt jeg på å si.
Mm.
Men det noe med, jeg tror at mye av det der kommer av seg selv, da, i dialog. Hvis unge er trygge på at de kan si alt til deg, så, og det det jo vi voksne som legger opp til.
Mm.
Er vi åpne og ærlige? Tar vi noen snarveier? Eller snakker vi med unge av våre som det daglige og hva de driver med? Og sånt, så tror jeg mye av det der kommer av seg selv. Da.
Ja. Og da tenker jeg også at kanskje overgriper hvis han eller hun ser at ok, denne ungen har et godt forhold til foreldrene sine og åpen og snakker, så kanskje de mer redde for å velge ungen som offer på en måte for at de vet at de snakker da.
Mm.
At man litt frem på, eller ikke jeg skal si at man synes som forelder også.
Ja, i hvert fall være litt nysgjerrig.
Ja.
Og så vi i samfunnet og vi nordmenn og sånn, så vi er så opptatt av våre egne greier,
mm.
at vi er så lite åpne, kanskje i forhold til andre kulturer og sånn.
Mm.
Men få opp blikket litt og se hverandre litt og snakke med folk liksom, og være litt nysgjerrig på folk og sånn, i hvert fall de du har rundt deg da. Så,
ja.
Så tror jeg at mye kan... løses i den sånn type dialog.
Mm. Du har jo 4 unger.
Mm.
Hadde du eller har du alltid hatt lyst på å ha mange barn?
Jeg har hatt lyst på egne barn, men det ønsket kom nok sterkere enn jeg la meg behandling og liksom skulle se for meg livet. Så måtte jeg liksom ha noe mål og mening med livet, og da var liksom barn en av de tingene. Da. Men problemet mitt var jo at jeg hadde brukt steroider i så mange år, da, at jeg var per definisjon steril. Jeg var jo testet og var jo langt under minimumskravet for kvalitet på svømmerne mine, holdt jeg på å si. Så jeg var 100% steril, og legene sa at du kommer ikke til å kunne få barn. Da. Sannsynligheten var for veldig liten. Og det holdt på å bli nesten en sånn greie som gjorde at jeg ikke visste om jeg ville bli rusfri eller ikke.
Mm.
Men jeg gjorde en jobb, gikk sammen med leger og fikk... Jeg spiste 9-10 tabletter om dagen i over et år for å prøve å rette opp igjen systemet i kroppen og sånn. Og til slutt så ble jo samboeren min gravid, da, og det var jo helt sånn, trodde nesten ikke på det. Så jeg ble jo helt i fyr og flamme og ja, løp ned i 20 minus for å kjøpe sånn graviditetstestene på apoteket, og glemte å kle på meg jakka og alt som var, for jeg var helt i... Ja. Så det var en sånn fin opplevelse, og ja.
Mm.
Så er jeg absolutt ikke steril lenger, da, for jeg har kommet i både 2, 3 og 4. Så,
ja, ja. Mm. Du har fått det til.
Jeg har fått det til.
Jeg har fått det til. Mm. Merker du noe i kroppen din i dag på det, altså ettervirkninger av rus og anabole steroider?
Jeg har hatt mye plager, men det handler også om en del om voldsepisoder og bilulykker og en del sånne ting som har ødelagt mye i kroppen min, da.
Ja.
Samtidig som jeg sliter med liksom blodtrykk, jeg har testet mange verdier i kroppen, og det var veldig ulaget hele systemet mitt egentlig når jeg var i behandling, så det har vært mye sånn vondter og avrevne sener, knuste ankler, blodtrykk, ja, det har vært mye plager da i etterkant på mange områder egentlig.
Er det noe som du kan savne med rusen?
Det er det. Det er det nok. Den der, litt den frihetsfølelsen som jeg hadde i begynnelsen og sånn. Og så når jeg begynte med rus, så ble jo det løsningen på alle problemene mine i starten. Sånn at jeg klarte å frigjøre meg selv og klarte å være en annen utgave, eller slippe meg selv litt løs da.
Mm.
Og gi litt mer faen og bare gjøre som jeg ville, alt det på å si.
Mm.
Så det er jo en periode av livet som jeg kan tenke tilbake på. Det er jo ikke bare drit. Jeg har hatt jævlig mye morsomt også.
Mm.
Det er både gode og dårlige opplevelser knyttet til russ, men poenget er jo at det går i dass uansett hvordan du vrir og lenger på det.
Absolutt.
Så konsekvensene er jo alt for store til å liksom tenke at det er noe løsning lenger. Men,
jeg synes det er sånn interessant å høre når man liksom har kommet ut av det, om, ja. Sånn som du sier at det har vært noen morsomme episoder også. At, ja. Ja. Hvordan man tenker om det, men hva som er det beste med å være kvitt rusen da?
Nei, det er å komme ut av mitt eget fengsel egentlig. Det er jo mange som snakker om at de som er rusavhengige, som snakker om at de frykter av firelivet og sånn, men det er jo rimelig av fire også da, og våkne opp og ha abstinenser og må skaffe penger, skaffe rus og så legge seg igjen og drive sånn hver eneste dag. Og det der jage og de der psykosene og de der... Ja. Altså, det er jo samme runddansen hele tiden til slutt. Mm. Det er jo... Det er ikke sånn at de kule festene i helgen med litt rus vedvarer når du holder på mye med det. Det går jo bare en vei. Så ja. Til slutt så sitter du fast i det, liksom.
Mm. Mm. Er det noe helt til slutt, Lars, som du har lyst til å si før vi begynner å runde?
Jeg har jo, dette året her har jeg jo fartet litt rundt og brukt historien min, ikke sant, på... Og snakker en del om livet mitt og seksuelle overgrep. Og det jo fordi jeg opplever at det sånn lite åpenhet rundt disse temaene her, spesielt fra menn. Da. Og jeg veldig opptatt av å sette litt fokus på menn sin psykiske helse. Fordi mange menn tenker at jeg mann, og jeg stor og sterk, jeg kan ikke snakke om de tingene her, og da jeg sårbar, og det skam, og alle de tingene der. Men jeg tenker jo at det dritviktig da, for mannfolk å prate om de tingene som vanskelig. Mitt bidrag til å prøve å skape en sånn åpenhet jo å sitte her og prate om alle disse tingene, for eksempel.
Mm.
Jeg håper jo at flere tør å følge etter. Da. Jeg håper at det har en effekt at jeg på 2 meter full av tatueringer, og så mange kan se på som skummel kanskje, tør å sitte og prate om en redd liten gutt som har blitt utsatt for overgrep, og som har vært helt maktesløs i livet sitt i årevis, liksom. Mm. Jeg tenker i hvert fall det drittviktig.
Mm. Når du møter en sånn redd liten gutt, klarer du å stenge dine følelser da, eller ripper det opp sår hos deg når du møter en annen?
Nei, nå har jeg kommet til et punkt i livet, eller det har egentlig vært en stund. Mm. For det var veldig viktig for meg å avklare mine egne greier før jeg begynte å jobbe med folk.
Mm.
For hvis du ikke har et avklart forhold til greiene dine, så blir du jo... alt for påvirket og alt for medavhengig og alt for, hvis du jobber i institusjon for eksempel, så er det nesten så du driver og behandler deg selv i grupper og sånt, fordi du blir aktivert på veldig mange ting da.
Mm.
Så for meg så var det veldig viktig altså, i hvert fall ha et avklart forhold til mine opplevelser, for jeg begynte å hjelpe andre med det.
Ja. Mm. Mm. Helt til slutt da, så skal du få lov å gi lytteren våre ukas tips.
Spør et annet menneske hvordan de egentlig har det.
Mm.
Tenker jeg.
Det var et godt tips.
Mm.
Mm. Hvor når folket det, hvis de vil nå det?
De når meg på sosiale medier. Vi har Team Up Helse, da. Jeg jo på Instagram og på Facebook. Og så har vi også en egen hjemmeside som heter teamuphelse.no. Så der kan folk gå inn og lese seg opp på hva vi holder på med, og det tiltaket vi har startet på Gjøvik, som en modell som vi håper å overføre til andre kommuner. Og som vi godt i gang med å overføre til andre kommuner allerede. Så jeg tenker at hvis folk nysgjerrig på hva jeg holder på med, og har lyst på hjelp eller bistand av meg eller broren min, eller de som med oss på noen måte, så gå inn på sosiale medier eller på hjemmesiden, sjekk det ut, og kontakt meg hvis det noe dere lurer på.
Mm. Er det teamuphelse.no?
Ja.
Mm. Så bra.
Ja.
Tusen takk for at du ble med. Det har vært veldig fint å ha det her. Og takk nå er jeg ikke så redd for sånn fulltatoverte menn lenger.
Nei, det er godt å høre.
Skal vi si ha det?
Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller en vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.